มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นพระธรรมที่ว่าด้วยการพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายหรือว่าวันสิ้นโลกช่วงนั้นจะมีกลียุคความอธรรมก็ปกคลุมโลกและพระเมสสยาจะมาปราบอธรรมก็มีความลำบากลำบนหลายอย่างนะครับเป็นคำพยากรณ์ตอนที่แล้วนี่ก็เป็นการศึกษาถึงบทที่16ข้อถึงข้อ2บทที่16นี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับขันธ์แห่งพระพิโรธเปิดพระธรรมวิวรณ์บทที่16ข้อ3การเทลงมาของขันธ์ใบที่2ข้อ3บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่2ก็เทขันธ์ของตนลงในทะเลและทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตายและบรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้นภัยพิบัตินี้รุนแรงกว่าแตรขันธ์ที่2ก่อนหน้านี้นะครับแตรขันธ์ที่2นี้ทะเลกลายเป็นเลือด1ใน3ส่วนแต่ขันธ์ใบที่2เนี่ยครับทะเลทั้งหมดเป็นเลือดนะครับสัตว์ในทะเลตายหมดเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตายผมเรียนให้ทราบเมื่อตอนที่แล้วว่าเลือดหมายถึงชีวิตในพระธรรมเลวีนิติบทที่17ข้อ11เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือดทะเลเป็นแหล่งอาหารใหญ่ของสิ่งมีชีวิตทะเลนี้ครับก็มีสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็แหวกว่ายและน้ำเค็มนี้ก็เป็นยารักษาความสกปรกของโลกด้วยครับแต่ว่าภัยพิบัตินี้ครับเลือดหมายถึงความตายทะเลนี้กลายเป็นหลุมศพแทนที่จะเป็นคันแห่งชีวิตลมทะเลเย็นๆกลายเป็นกลิ่นเหม็นจากซากศพที่ลอยอยู่ในทะเลครับแล้วก็มาเกยตื้นที่ชายฝั่งการค้าหยุดชะงักมนุษย์ตายลงเหมือนแมลงวันกลับไปที่สมัยโมเสสพาคนยิวจากการเป็นทาสที่อียิปต์นะครับภัยพิบัติแรกในอียิปต์คือการเปลี่ยนน้ำของแม่น้ำนายกลายเป็นเลือดในพระธรรมอพยพบทที่7ข้อ20ถึง25มีความเหมือนกันอย่างมากครับเกิดการสงสัยขึ้นมาว่านะครับเราทราบหรือไม่ว่าเราพึ่งพิงพระเจ้ามากเพียงไรนี่คือสงสัยไหมครับว่าเราพึ่งพิงพระเจ้ามากเพียงไรบางท่านบอกโอ้ไม่เห็นพึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไฟฟ้าน้ำประปาน้ำมันนะสถานีไฟฟ้าสถานีประปาและก็สถานีน้ำมันก็ได้เงินจากเรานะครับเราใช้กิจการแบบนี้นะครับแต่ไฟฟ้าน้ำหรือน้ำมันนี่มาจากไหนก็มาจากบนดินนะสิ่งที่อยู่ใต้ดินก็อยู่ในโลกเนี่ยเป็นทรัพยากรนะครับสุดท้ายสืบถามไปถามมาครับพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างไฟฟ้าประปาและน้ำมันแล้วก็ไม่เคยส่งใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าแสงอาทิตย์ค่าน้ำค่าอากาศจากเรานะลมหายใจอากาศที่เราหายใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานะครับเรียกว่าธรรมชาตินะครับพระเจ้าทราบในข้อ3นี้ครับทูตสวรรค์เทขันแห่งพระพิโรธนะธรรมชาตินี้วิกฤตนะไปครับต่อไปเป็นการเทลงมาของขันใบที่3ข้อ4ถึงข้อ7บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่3เทขันของตนลงที่แม่น้ำและบ่อน้ำพุทั้งปวงและน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือดและข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์แห่งน้ำร้องว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์เจ้าข้าผู้ดำรงอยู่บัดนี้และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมในการพิพากษาเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะเขาทั้งหลายได้กระทำให้โลหิตของพวกธรรมิกชนและของผู้เผยพระชนะไหลออกและพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่มสมควรแก่กรรมของเขาแล้วและข้าพเจ้าได้ยินแท่นบูชาร้องว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรมแล้วภัยพิบัตินี้คล้ายกับแตรครั้งที่3แต่ว่ารุนแรงกว่าครับ แตรครั้งที่3เมื่อเป่าไปเนี่ย1ใน3ส่วนของน้ำจืดได้รับผลกระทบแต่ว่าขันนี้ครับน้ำทั้งหมดนะน้ำในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยถูกตัดออกนะครับน้ำเป็นพิษนี่มาถึงความหายนะของชีวิตคนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มีวลีหนึ่งครับในข้อ5ทูตสวรรค์แห่งน้ำเปรียบให้เห็นนะครับเป็นผู้ดูแลกระทรวงน้ำของพระเจ้าบนโลกก็ได้เรื่องนี้เปิดเผยอีกนะครับในพันธกิจของทูตสวรรค์ที่มีผลต่อสิ่งที่พระเจ้าสร้างทูตสวรรค์ก็ควบคุมเรื่องต่างๆธรรมชาติเนี่ยมีผู้ควบคุมนะครับเราเห็นทูตสวรรค์4องค์ควบคุมลมทั้ง4ทูตสวรรค์องค์นี้ก็กำลังประกาศว่าพระเจ้าถูกต้องและก็บริสุทธิ์ในการพิพากษาทูตสวรรค์แห่งน้ำนะครับไม่ว่าพระเจ้าทำสิ่งใดก็ชอบทำและบริสุทธิ์ถ้าไม่เห็นด้วยกับพระองค์ก็บอกว่าแม่ช่วยไม่ได้ครับเราผิดเองไม่ใช่พระเจ้าผู้ที่สมบูรณ์มีผู้เดียวคือพระเจ้าเลือกถึงภาพคนตัวเล็กๆที่ยืนพูดกับพระผู้สร้างจักรวาลบอกว่าพระองค์ทำอะไรทำไม่ถูกนะครับนี่จะเห็นภาพนะครับกลับมาที่เหตุการณ์ตอนนี้ครับเพราะเขาทั้งหลายได้กระทำให้โลหิตของพวกธรรมิกชนและของผู้เผยพระชนะไหลออกและพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่มสมควรแก่กรรมของเขาแล้วพูดง่ายๆคือทำให้โลหิตของพวกธรรมิกชนและโลหิตของผู้พยากรณ์ผู้ไหลออกคือฆ่าคนดีตายฆ่าคนชอบธรรมตายผู้ที่ถือดาบจะตายเพราะดาบและการหลั่งเลือดนำไปสู่การหลั่งเลือดคนเหล่านี้ถูกพิพากษานะครับคือได้ฆ่าคนชอบธรรมและผู้พยากรณ์ของพระเจ้าผู้ง่ายๆคือฆ่าคนของพระเจ้าและตอนนี้พระองค์ก็บังคับพวกเขาให้ดื่มเลือดเพราะว่าเลือดของคนชอบธรรมที่พวกเขาทำให้ตกนะครับกรรมสนองมีอีกวลีหนึ่งคือแท่นบูชารองแน่นอนครับหมายถึงธรรมิกชนที่อยู่ใต้แท่นบูชาซึ่งอธิษฐานขอความยุติธรรมในพระธรรมวิวรณ์บทที่6ข้อ9ถึง11ที่เราศึกษาผ่านมากลับไปอีกครั้งนะครับ6บทที่6ข้อ9ถึง11บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่5นั้นข้าพเจ้าก็ได้เห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชาเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระชนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นเขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริงอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษาและตอบสนองต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกและพระองค์ทรงประทานเสื้อสีขาวแก่คนเหล่านั้นทุกคนและทรงกำชับเขาให้รอต่อไปอีกหน่อยจนกว่าเพื่อนผู้รับใช้ของเขาคือพวกพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขาครบจำนวนนี่คือคำอธิษฐานของพวกเขาและได้รับคำตอบจากพระเจ้าพระองค์อดทนนานใช้เวลานานมากนะครับเหตุการณ์ตอนนี้ถึงเวลาที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานต่อไปการเทลงมาของขันใบที่4ข้อ8ข้อ9บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่4เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์ครอบมนุษย์ด้วยไฟความร้อนแรงกล้าได้ครอบคนทั้งหลายและพวกเขาสาปแช่งพระนามพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านั้นและพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเยซูได้ทำนายถึงหมายสำคัญเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่นะครับในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ25บอกว่าจะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ที่ดวงจันทร์และที่ดวงดาวทั้งปวงและบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆซึ่งมีความชงนสนเท่และเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่นในพันธสัญญาเดิมบอกไว้มากมายครับเกี่ยวกับการพิพากษาระหว่างการทนทุกข์ใหญ่เนื่องจากความร้อนที่รุนแรงจากดวงอาทิตย์อย่างเช่นเขามาบอกว่าเขาจะสู้ผอมไปเพราะความหิวความร้อนอันแรงกล้าและโรคพิษร้ายจะเผาผลาญเขาเสียเราจะส่งฟันสัตว์ร้ายให้มาคบกับพิษของสัตว์เลื้อยคลานในผงครีจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ24ผ ผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็บอกถึงเรื่องนี้ครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่42ข้อ25ว่าเพราะฉะนั้นคำสาปก็คือโลกและผู้ที่อาศัยในนั้นก็มีกรรมชั่วเพราะฉะนั้นผู้อาศัยของโลกจึงถูกเผาผลาญมีคนเหลือน้อย24ข้อ6บอกข้อ25อิสยาห์บทที่42ข้อ25ก็บอกว่าฉะนั้นพระองค์จึงทรงหลั่งความโกรธจัดลงมาบนเขาและหลั่งอนุภาพของสงครามทำให้เขาติดเพลิงอยู่โดยรอบแต่เขาไม่เข้าใจมันไม่เขาแต่เขาไม่ได้เอาใจใส่ผู้พยากรณ์มาราคีครับก็บอกเอาไว้ในพระธรรมมาราคีบทที่4ข้อ1ว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดวันนั้นจะมาถึงคือวันที่จะเผาไหม้เหมือนเตาอบเมื่อคนที่อวดดีทั้งสิ้นและคนที่ประกอบการอธรรมทั้งหมดจะเป็นเหมือนตอข้าววันที่จะมานั้นจะไหม้เขาหมดจนไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลยครับเรื่องนี้ทำง่ายสำหรับพระเจ้านะครับเพียงแค่เอาสิ่งปกคลุมบรรยากาศของโลกออกไปสัก 1-2 ชั้นออกไปนะแสงของดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงครับก็จะทำให้คนเราลำบากหรือพระองค์เพียงดึงโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นิดเดียวไม่ต้องมากครับเราก็ไม่มีชีวิตอยู่รอดได้มันร้อนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาน่ากลัวซึ่งผู้พยากรณ์อิสยาห์คิดถึงเมื่อท่านเขียนว่าโลกจะมีคนเหลือน้อยและพระเยซูได้ตรัสเอาไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ22ถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยอย่างไรก็ตามครับคนของพระเจ้าได้รับการช่วยไว้นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่121ข้อ6บอกว่าดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนแม้ว่าพระสัญญาข้อนี้ไม่ค่อยจะมีความหมายนักสำหรับเราในตอนนี้ครับก็ให้ความอบอุ่นใจมากแก่ผู้เชื่อในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตกลับมาในข้อ9นะครับที่บอกว่าความร้อนแรงกล้าได้ครอบคนทั้งหลายและพวกเขาสาปแช่งพระนามพระเจ้าแทนที่จะขอพระเจ้าเมตตากับสาปแช่งพระนามพระเจ้านี่ก็บอกให้รู้ว่าใจคนเรานั้นชั่วนะชั่วร้ายนะครับรักษาให้หายไม่ได้ไม่ว่าการลงโทษจะมากเพียงไรก็ไม่ให้สำนึกหรือชำระหรือเปลี่ยนได้ทำนองเดียวกันการทนทุกข์ใหญ่ไม่ใช่เพื่อการชำระกิเลสนะครับเรียนให้ทราบไม่มีที่ใดในตอนนี้ที่เราศึกษาธรรมิกชนจะได้รับการชำระโดยการทนทุกข์ใจแต่ว่ามันก็เป็นการพิพากษาโลกความร้อนแรงกล้าได้ครอบคนทั้งหลายและพวกเขาสาปแช่งพระนามพระเจ้าหลายคนบอกแม่เป็นไปได้ยังไงครับผมเอาง่ายๆนะเหตุการณ์น้ำท่วมนะน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนี่เขาบอกว่ามาจากคนตัดไม้ทำลายป่าพอน้ำท่วมมาครับก็หลายคนก็บอกว่าไปโทษดินฟ้าจริงมาจากน้ำมือมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวนี่เปรียบเทียบเห็นแต่อนาคตนี่จะรุนแรงกว่าครับต่อไปเป็นการเทลงมาของขันใบที่5ข้อ10และ11บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่5เทขันของตนลงมาบนที่นั่งของสัตว์รายนั้นและอาณาจักรของมันก็มืดไปคนเหล่านั้นได้กัดลิ้นของตนด้วยความระทมและสาปแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความเจ็บปวดและเพราะแผลตามตัวของเขาแต่เขาไม่ได้สำนึกในการประพฤติผิดของตนในข้อ5บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่5เทขันลงมาของตนลงบนที่นั่งของสัตว์ร้ายที่นั่งของสัตว์ร้ายก็ทำให้เห็นชัดว่าสัตว์ร้ายตัวแรกในบทที่13เนี่ยเป็นคนและเขายังหมายถึงอาณาจักรหนึ่งด้วยนะครับเขาเนี่ยยังหมายถึงอาณาจักรหนึ่งด้วยเพราะว่าไม่สามารถมีกษัตริย์โดยไม่มีอาณาจักรอาณาจักรของมันก็มืดไปและอาณาจักรของมันก็มืดไปแสดงถึงความมืดที่แปลกที่แปลกนะความมืดที่แปลกจะเรียกว่ายังไงความสว่างดำหรือดำสว่างเป็นเรื่องน่ากลัวครับเมื่อความร้อนของดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นมันมืดมากขึ้นแทนที่จะสว่างขึ้นสังเกตความคล้ายกับความมืดของอียิปต์ ในระหว่างภัยพิบัติที่9นะครับจากพระธรรมอพยพบทที่10ข้อ21ถึง22คุณผู้ฟังครับผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมได้บอกไว้มากมายเกี่ยวกับความมืดที่จะมาถึงนะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้าจากพระธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อ2จงเป่าเขาสัตว์ที่ในสิโยนจงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าให้ชาวแผ่นดินทั้งสิ้นตัวสั่นเพราะวันแห่งพระเจ้ากำลังมาใกล้มาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเป็นวันแห่งความมืดและมืดครึ้มเป็นวันที่มีเมฆและความมืดทึบประชากรจำนวนมากและมีกำลังยิ่งปกคลุมอยู่บนภูเขาดำทะมึนไปหมดตั้งแต่สมัยโบราณก็ไม่เคยมีเหมือนอย่างนี้และตั้งแต่นี้ไปก็จะไม่มีอีกตลอดปีทั้งหลายชั่วชาติพันธุ์ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดดวงจันทร์เป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยองของพระเจ้ามาถึงจากพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อ1ข้อ2และข้อ31นอกเหนือจากผู้พยากรณ์ทั้งสองในพระคัมภีร์เดิมคือท่านอิสยาห์และท่านโยเอลแล้วนะครับอีกท่านคือนาอูมก็บอกเหมือนกันท่านอาโมสอีกท่านก็บอกนะครับและท่านเซฟันยาก็บอกกลับมาที่พันธสัญญาใหม่นะครับอาคทูตยอนเพียงแต่บอกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่นี้เป็นเวลาที่คำพยากรณ์หรือคำเผยพระชนะเหล่านี้สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าและองค์พระคริสต์ก็ยืนยันนะครับเมื่อพระองค์ตรัสว่าภายหลังเมื่อคราวลำบากนั้นพ้นไปแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงจากพระธรรมมาระโกบทที่13ข้อ24กลับมาที่ข้อ10อาวลีที่บอกว่าคนเหล่านั้นได้กัดลิ้นของตนด้วยความระทมกัดลิ้นของตนด้วยความระทมลองนึกถึงความรุนแรงครับมันทรมานแบบโอ้โหสุดๆนะครับคนเราจะกัดลิ้นอย่างนั้นนะครับนี่เกิดขึ้นจากการพิพากษาของคนเหล่านี้แต่ถึงแม้อย่างนั้นครับก็ไม่ได้ทำให้คนชั่วร้ายหันจากพฤติกรรมชั่วหรือสำนึกในความชั่วของตนเรื่องนี้มีความจริงที่เห็นชัด2ประการนะครับคือ1พระเจ้าชอบธรรมในการเทขันแห่งพระพิโรธลงมาพระคริสต์เป็นผู้พิพากษาควบคุมการพิพากษาและ2แต่มนุษย์ก็ยังไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวกับแม้จะลำบากก็ยังไม่กลับใจครับอาจารย์เปาโลได้ทำนายเรื่องนี้ครับหรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดมและความอดกลั้นพระทัยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนำท่านให้กลับใจใหม่แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสำสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงลงพระอาชญาซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์จากพระธรรมโรมบทที่2ข้อ4และข้อ5นี่คือการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้าแต่ว่าคนหรือมนุษย์ก็ยังใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจกับแช่งด่าคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์เป็นเหตุการณ์ยุคสุดท้ายนะครับถึงภัยพิบัติต่างๆก็รายละเอียดก็ได้ศึกษาด้วยกันครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ให้แก่ ่รอช้าให้ไปหาทางตรงยอมตกลงให้เขาตอบตกลงรักพระองค์ผู้ยอมทำใจลงมีบาปหนักหนาไม่ต้องมาพะวงชาตินี้คงจะไม่ผิดหวังทางใจเศร้าเสด็จอายกลับใจก็จะดีให้บาปนี้หยุดไว้ที่ลา